«Газпром» пачаў абмежаванне паставак газу ў Беларусь. Беларусь прызнала доўг, але прапануе зрабіць аплату таварамі. Еўразвяз спадзяецца, што газавая вайна не дакаціцца да Еўропы. Мікалай Алтуховіч працягвае галадоўку.
У эфіры «Свабода». У Менску 20 гадзіна. З праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Сёння раніцай старшыня расійскага «Газпрому» Алексей Міллер заявіў.
Задолжнасць не пагашана, і з 10 часов утра 21 июня вводіцца режим ограничення поставки російського газу в Республіку Беларусь на 15%.
«Газпром» таксама накіраваў паведамленне Еўрапейскай камісіі пра верагодныя праблемы з транзітам газу ў Еўропу за абмежаванне ў паставак у Беларусь. Першы віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што Менск заплаціць газавы доўг цягам 2 тыдняў. Але важна, што расійскі бок прызнаў доўг перад беларускім бокам за транзіт у 217 мільёнаў даляраў, дадаў Сямашка. На гэта афіцыйны прадстаўнік «Газпрома» Сергій Купрыянаў адказаў. Відавочна, што скарачэнне на 15% гэта толькі пачатак. 2 тыдні ніхто чакаць не будзе. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Былы прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіеў магчыма пакінуў Беларусь. Паводле звестак карэспандэнтаў «Свабода» ў кіргізскім горадзе Ош, там ідуць размовы пра хуткае з'яўленне Бакіева. Паводле мясцовых крыніцаў, Бакіеў вылецеў з Менску і кіруецца ў гэты рэгіён Сярэдняй Азіі. У Ошы падчас спецаперацыі, праведзенай кіргізскімі сіламі бяспекі, загінулі па меншай меры 2 чалавекі, звыш 20 параненыя. Канфлікт узнік у раёне прыгараднай вёскі Нарыман, населенай узбекамі. Ош быў цэнтрам нядаўніх крывавых сутыкненняў паміж этнічнымі узбекамі і кіргізамі. Ніводзін кандыдат на прэзідэнта на ўчорашніх выбарах у Польшы не атрымаў 50% галасоў. Лідарам з'яўляецца цяперашні выканаўца абавязкаў прэзідэнта спікер парламенту Браніслаў Камароўскі. Ён набраў каля 41% галасоў. Ярослаў Качынскі, былы прэм'ер-міністр, родны брат загіблага прэзідэнта Леха Качынскага, на другой пазіцыі каля 37%. Качынскі і Камароўскі працягнуць барацьбу за пасаду прэзідэнта ў другім туры выбараў 4 ліпеня. 9 чалавек загінулі, 18 параненыя, паводле апошніх дадзеных, у выніку 2 выбухаў у горадзе Шыркат на поўначы Іраку. Паводле мясцовых уладаў, бальшыня загіблых паліцыянты. Сёння ў горадзе Насырія на паўднёвым сходзе Іраку як на меней 13 чалавек былі паранены ў сутычках паміж паліцыянтамі і дэманстрантамі, якія пратэставалі супраць перабояў з электрычнасцю. Улады Ірану не апусцяць у краіну 2 інспектараў міжнароднага агенцтва атамнай энергіі – МАГАТЭ. Пра гэта паведаміла сёння агенцтва ІРНА. Іран абвінаваціў інспектараў хлусні пасля таго, як у справаздачы, надрукаванай у траўні, яны адзначылі, што Тэгеран назапашвае ядзерную сыравіну і ўзмацняе свой патэнцыял для ўзбагачэння ўрану. Іранскі прадстаўнік адзначыў, што Тэгеран прапануе МАГАТЭ накіраваць у Іран іншых экспертаў. На поўдні Косава ў выніку нападу невядомых забітыя 4 чалавекі, яшчэ 1 паранены. Паводле дадзеных паліцыі, забітыя албанцы паводле нацыянальнасці, 2 з іх жыхары Косава, 2 Македоніі. Іх аўтамабіль быў абстраляны непадалёк ад мяжы з Македоніяй. Верховны суд Злучаных Штатаў пакінуў у сіле закон, які забараняе аказанне любой матэрыяльнай дапамогі замежным тэрарыстычным арганізацыям. У падтрымку рашэння выказаліся 6 суддзяў, супраць былі 3. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз